Årets korgdager, når vi planla de, så jobba vi en stund under arbeidstittelen digital hukommelse. Og selv om den tittelen ikke havna på toppen av programmet, så syns jeg det vi særlig har vært gjennom i dag, på en måte reflekterer digital hukommelse på litt ulike måter. Og helt til slutt i dag, som det også lenge sto i programmet, som titel på denne programposten, så skal vi få inn en som kanskje, eller som har bidratt til at vi har noe å huske i det hele tatt. Han er en legendarisk norsk hiphop-pioner fra 90-tallet. Slask og skribent i Dagsavisa i dag via teknologijournalist og ekspert fra Computer World i noen år. Tittelen er nå endret til «Kan noen se til å spole den jævla datten?» Og vi aner vel da at vi skal få høre litt om både opp- og nedturer fra den digitale hukommelsens dannelseshistorie. Gulvet er ditt, Aslak Borgersly. Vil du vi skal fjerne smøret på...
Jeg er mest interessert i å få applaus. Sånn skal det være, vet du. Hører dere meg? Mine damer og herrer og andre, kjære ungdommer, dere litt gamle, mine venner og uvenner og helt fjernt bekjente, mine arkiverte arkivarer og mine forglemte, mine bibliotekarer og bibliotedamer, mine slektsforskere som her for å finne sine aner, mine datanørder og nettusiaster, mine gråtende barn som kanskje helst vil ha plaster. Ok, det henger ikke på grep, men det rimte. Mine kravlende botter på datamaskiner, mine webstream-lyttere som sitter hjemme og griner for at dere ikke fikk vært her i dag, eventuelle forvirra studenter som skulle vært på et helt annet fag, mine litteraturelskende lesehester, mine smartinger, databasereser, gjester, mine tilhengere av åpne lisenser, venner med Linux-pingvin på sin genser, folk som regner i tredje potenser, folk som syns brandmur er det feigeste av alle defenser, folk som løper inn på biblioteket helt uten grenser, som mener kategorisering er juks, for det finnes ingen grenser. Folk som skyr farer, folk som aldri plager mødre og aldri bryr farer. Folk som ønsker seg idioter til karer, kjære bibliotekarer. Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg skjønner godt at dere er her i dag, så dere slipper å være ute i det fæle været. Jeg har tenkt å holde dere her litt til, så dere skal slippe å få svetteflekker under armene eller annet griseri. Mitt navn er altså Aslak Borgersrud. Jeg pleide altså å være rapper i Gatas Parlament, så slutta jeg med det og begynte å jobbe i Computer World, og så slutta jeg med det og begynte å skrive om politikk i Dagsavisa. Og nå er jeg her for å snakke om digital hukommelse for dere. Og det er kanskje fordi jeg elsker digital hukommelse. Det låter kanskje litt sånn åpenbart og litt sånn overdrevent velvillig å si det. Litt som å dra på en brokkolikonferanse og snakke om sin kjærlighet til brokkoli. Det er liksom litt teit. Men det er sikkert flere av dere som elsker langt rarere ting enn digital hukommelse. Jeg vet det nok. Og vår felles digitale hukommelse vet det i hvert fall. Så ikke kritiser meg. Nei, altså først og fremst så elsker jeg digital hukommelse fordi jeg er så dårlig på analog hukommelse. Jeg aner ikke hvorfor, men sånn er det nå en gang. Jeg har alltid tenkt at intelligens og hukommelse er to sider av samme sak, at det egentlig er det samme, og at de er helt parallelle. Du vet, han håpløse fyren i tredje klasse som lærte seg gangetabellen på en uke, og bare 7 ganger 8 er 56, 6 ganger 8 er 48, for det rimer så flott. Det er utrolig irriterende med de folka, og de ble smartere enn oss alle, og gjør at vi andre føler oss som idioter. De folka som når som helst, uten å tenke seg om, kan dra fram et eller annet elegant sitat, en eller annen fantastisk tenker, de som kan X-fill på rams, de håpløse folka. I mitt fag nå, jeg driver med sånn i politisk journalistikk, ikke sant, så er det de folka som når som helst kan huske hvilken politiker som drakk seg full på hvilket julebord på Stortinget og sovna naken i lagtingssalen, og hvilken vaskehjelp som vekka han dagen etter, og det var skikkelig pinlig, og hvilken nok så moralistisk lov han innførte noen uker senere. Altså, de folka, det er jo de som er de smarteste av oss, ikke fordi de nødvendigvis har så veldig annerledes sammenskrudde hjerner, men fordi de har så imponerende hukommelse, så har heldigvis den digitale hukommelsen greid å forpurre det og skapt en slags balanse, sånn at når jeg sitter på lunsjbordet, ikke sant, i Dagsavisen og diskuterer et eller annet meningsløst idiotisk som, ikke sant, hvilket land har flest innbyggere, Sverige eller Haiti? Så er det masse folk som har masse meninger og interessante argumenter for hvorfor det ene eller det andre, mens jeg diskret sniker opp mobilen under bordet og googler det, og finner ut at Haiti har i hvert fall 11 millioner innbyggere, liksom, og Sverige har ikke 10 engang, så det er klart Haiti er større. Og folk bare, nei, men etter at Saab lagde den fabrikken i Trollhättan, så var det jo babyboom der. Jeg tror sikkert at Sverige er større. Og så bare, nei, jeg glem det. Og så kan jeg sitte ganske standhaftig, ikke sant, og mene, nei, Haiti er større, og sånn er det. Og tror du meg ikke, så kan du bare gå og google det. Og før eller senere, ikke sant, så er det en av de andre som plukker opp telefonen også og googler det og finner ut at jeg har rett og synes at jeg er en ufordragelig dust. Men i det minste har den digitale hukommelsen frakta meg, gitt meg en reise fra idiot til dust. Og det er jo en åpenbar forbedring. Og derfor elsker jeg digital hukommelse. Før jeg begynner, så vil jeg si det som er litt artig med denne konferansen, som jo er så opptatt av digital hukommelse, og likevel så heter den KORG. Det samme som en kjempebra, velkjent, internasjonalt anerkjent synthesizer. Hvilket gjør at enhver som googler KORG finner synthesizeren, og ikke denne konferansen, og derved har man slettet konferansen om digital hukommelse fra den digitale hukommelsen. Det er fantastisk. Kjempekonsept. Men det jeg synes er litt spennende er forskjellen på digital hukommelse og analog hukommelse. Ikke sant? Fordi alle dere sitter her i dag, så har dere hatt en nyttig dag og lært en masse ting og sånn, og så har dere finnet noen å flørte med over kakebordet, og så har dere hatt en trivelig prat ute i kantina, og så var stolene litt vonde. Ikke sant? Dere har en masse minner fra dette arrangementet. Og fra siste forelesning her, ikke sant, min, så kommer du til å huske etterpå at det var veldig saklig, tungt, akademisk innhold, men ikke så gøy. Og det er deres faktiske minner om det, ikke sant? Mens det som kommer til å sitte i vår digitale hukommelse om dette foredraget er hva dere nå måtte finne på Twitter om det, eller om det er noen, om det er noen journalister som skriver noe, eller noen som skriver en akademisk artikkel om et eller annet som foregikk her. Og forskjellen på den analoge hukommelsen deres, som dere kommer til å sitte igjen med om et år, og den digitale hukommelsen, den synes jeg er spennende. Og først og fremst fordi at den kan man jo utfordre, og tulle med, og forandre. Så derfor så tenkte jeg at vi skulle gjøre et eksperiment her i dag, som jeg trenger deres hjelp til. Fordi dere skal sikkert ha denne konferansen igjen til neste år. Og da blir det interessant å se hva dere husker fra dette siste seminaret i dag. Så hvis dere noen av dere skriver noe på Twitter eller Facebook, eller skriver en artikkel om det et eller annet sted, så skriv følgende. Aslaks foredrag var veldig bra, men hvorfor holdt han det med buksene på hodet egentlig? Jeg skal ikke ha buksene på hodet. Slapp av. Men det hadde vært veldig gøy om dere skrev det på Twitter, at jeg hadde buksene på hodet. For så kan vi se om et år hva som blir den delen av vår hukommelse som vi faktisk tar inn over oss. Hvilket inntrykk kommer vi til å sitte igjen med om et år? At Aslaks foredrag var litt kjedelig, men veldig fullt av fakta? Eller at Aslak holdt et foredrag med buksene på hodet? Så jeg vil gjerne be dere om å gjøre det alle sammen, i hvert fall dere som er på Twitter eller Facebook og sånn. Skriv Aslak Gatas, det er Twitter-navnet mitt. Hold foredrag med buksene på hodet. Litt rart, men ellers var det gøy. Du gjør det, Jant? Takk skal du ha. Jeg tenkte å fortelle litt om det bandet jeg pleide å spille i min ungdom. Det het altså Gatas Parlament. Det var skikkelig bra og illsint. Og vi startet opp sånn rundt 1993, rett her nede på Blitzhuset. Du vet, hvis du spiller i rockeband, så er livet veldig, veldig komplisert. Du har en bassist, ikke sant, som prøver å se tøff ut, men så sliter med selvbildet sitt, fordi han vet at han er den minst musikalske i bandet. Så har du en gitarrist som er veldig opptatt av å følge moten og ha kult skjegg, men egentlig så har han mest lyst til å være Slash, og så lurer han på hvordan han skal bli Slash, og så gjør det noe med hvordan han utstråler greier. Så er det vokalisten, hvis eneste suksesskriterium for enhver konsert er om man får ligge med noen etter konserten. Og så har du trommeslageren, ikke sant, hvis ansvar er å banke opp de som mener noe døft om bandet etterpå. Og til sammen så skal altså disse fire menneskene skape musikk som blir mulig å høre på for et publikum. Dette får de til usedvanlig sjelden, men likevel. For en rapgruppe så er livet litt enklere. Bakerst på scenen så har vi et bord. Bak bordet så står DJ'en. All musikk, enten det er trommer, eller synt, eller gitar, eller fele, eller trekspill, eller hva det nå måtte være, om det er kasu, eller om det bare er ploppelyder som noen har finnet et sted. Alt dette er produsert på forhånd i et studio, ikke sant? Og DJ'ens oppgave er å trykke på play. Det er derfor DJ'en ser så kul ut i alle rapgrupper. Det er fordi at han er faktisk den kuleste rapperne kjente, som de bare tok og plasserte som DJ, for det er veldig, veldig lett å omskolere noen til å bli DJ. For alt han trenger å gjøre er å trykke på play, og så skal han helst liksom dra i noen spaker og trykke på knapper og dra plata frem og tilbake og sånn. Sirkuseffekter. Hans, DJ'ens oppgave er å trykke play. Og så foran der så har du et visst antall rappere, ikke sant, som skal hoppe opp og ned og si, ja, alle sammen, si, wow, og prøve å ligge med folk og sånn. Men så enkelt er på en måte greia. Vi startet opp da i 93, og da produserte vi all musikken oppe i 4. etasje på Radio Rakel. Ikke sant? Vi gjorde noen billige samples av litt sånn folkemusikk og litt sånn det lettest tilgjengelige funken fra 70-tallet og noe trommer og noe greier. Og så skulle vi lage en låt om EU som vi var mot. Så da spilte vi inn den der Eurovision-sang. Ikke sant? Sånn. Og så hadde vi den på en maskinmusikk-lydspilledings oppe i 4. etasje. Og så måtte vi finne en måte å frakte den musikken ned fra 4. etasje og ut fra høyttalerne i første etasje i konsertsalen. Det står, ikke sant, hundrevis av illsinte punkere og venter. Glad illsinte punkere, altså. Ikke sant? Så hvilket musikkformat skal man ta? Vi var 13 år, nok så kunnskapsløse om området, så vi valgte det briljante lagringsformatet kassett. Det gikk i og for seg helt greit, bortsett fra at det suste jo noe inn i granskaven. Jeg vet ikke om dere husker det, det begynner å bli noen år siden sist man puttet en kassett inn i kassettspilleren, men det suser jo så grønnjævlig at det er nesten ikke mulig å høre på det. Men konserten var bra, og alle jublet, og vi var illsinte og punker og sånn. Men etter konserten så tenkte jeg at den der susingen fra den kassetten, det var kanskje litt i overkant, så vi måtte finne oss et nytt format. Vi måtte finne en måte å transportere musikken på som hadde mindre støy, men som fortsatt var like funksjonelt, lett å få tak i, helst billig. Vi gikk for DAT-kassetten. Vet ikke om dere husker DAT-kassetten? Er det noen her som husker har en DAT-kassett hjemme som tar frem og koser med? Det er en digital kassett som man kunne ta opp musikk på uten å tape kvalitet. Rikt nok med analog tilkobling, så du vet, man tappte selvfølgelig kvalitet, men det låt helt ok. Vi spilte inn produksjonene våre til de fire låtene vi hadde lagd på en DAT-kassett. Tok den med ned til konsertlokalet. Vi skulle spille vår andre konsert. Det skulle være en dødslang, skikkelig hæla i taket konsert som skulle vare i kanskje 15 minutter. Første låta gikk dødsbra. Handlet om EU, den også var samme låta som vi spilte sist. Vi var sånn, yeah! Nei til EU, ropte med publikum, og ropte ut om hvilke unevneligheter Gro Harlem Brundtland bedrev i Brussel og alt mulig greier. Publikum var hæla i taket. Andre låt handlet om kvinneundertrykking. Dette var vi imot. Pornoen skulle brenne, bordellene skulle knuses, helst med brostein. Detta gick dritbra. Fortsatt härda i taket, ikke sant? Tredje låta om revolution, knus systemet, styrt kapitalismen, fuck the police. Yeah, ikke sant? Konserten var i 100. Det rant bokstavligt talt svette fra taket. Gulvet bula, ikke sant? Det hang punker overalt. De hoppa, slåss og krangla. Han er gærne junkin hadde trekt buksa ned på knærne uten at noen skjønte hvorfor. Alt var som det skulle være, ikke sant? Men hvor pleide den forbanna musikken? Vi bare, ok, alle sammen sier yeah! Hey! Alle sammen sier ho, ho! Alle sammen sier nei til EU! Nei, ut av NATO! Stopp krigen! Jeg husker ikke om det var noen krig akkurat da, men det pleide å være. Og vi bare snudde oss bak mot DJ'en. DJ'en var for øvrig Don Martin. Han ble DJ, for han var den kuleste vi kjente. Og han drev og holdt på med en ferdig greie. Bare, snakk videre med publikum, rop mer. Ok, vi tilbake. Ok, alle sammen sier yeah! Wow! Så holdt vi på sånn og, i noen minutter til. Og så snudde vi. Jeg spoler den forbannede datten! For vi hadde selvfølgelig glemt å plassere låten i riktig rekkefølge på datten, og de digitale kassettene, ikke sant? De var sånn at man måtte spole seg gjennom låt for låt, og det tok veldig lang tid. Men det gikk noe greit, og jeg lærte dessuten to ting av det øyeblikket. Jeg lærte, for det første, så lærte jeg at det finnes ikke grenser for hvor mye man kan drite seg ut når man står på en scene, uten at publikum skjønner at man har dritet seg ut, hvis man later som om man ikke har dritet seg ut. Og ting to, datt var en dårlig idé. Så vi bestemte oss for å skifte format. Vi hadde jo nå greid å samle opp noen små, skarve, veldig svarte femtilapper som honorar fra de første par konsertene våre. Ikke sant? Det var noen konfirmasjonspenger vi hadde. Ikke sant? Så vi hadde, men vi var tre gutter, og vi var små og hadde ikke jobb. Og det var vanskelig, så vi hadde liksom greid å samle opp kanskje et par tusen spenn, liksom, og vi visste at okay, nå måtte vi kjøpe inn en musikkdings som kunne lagre musikken vår for evigheten. En teknologi som kunne være perfekt lyd, og som skulle vare og vare og vare. Dette var en kjempeinvestering. Så vi gikk, tre 14-åringer, inn i musikkbutikken. Bare, kan vi få en sånn minidiskspiller, takk? Ja, det var til sånn cirka tre måneder før vi skjønte at minidisk ikke var et format for fremtiden. Men det var en sånn liten disk, jeg tror det var Sony som lagde den, som var en sånn kombinasjon av sånn gammeldags diskett og CD. Problemet med den var for det første selvfølgelig at alle andre i hele verden skjønte at minidisk var et håpløst format som de ikke kom til å bruke. Og vi var de siste sannsynligvis som kjøpte en minidiskspiller i hele det kjente universet. Det andre problemet var at den komprimerte lyden så brutalt og kraftig at det var helt bokstavlig talt vanskelig å høre hvilken låt som var satt på når vi skulle begynne å rappe. Du måtte ha veldig distinkte trommemønstre, for trommene var det eneste du hørte, for alt annet var bare grøt. Det var helt håpløst. Så etter en nok så kort stund så skjønte vi at vår store investering så langt i livet var bortkastet, og vi måtte gå over til et nytt format. I løpet av den tiden så hadde heldigvis teknologien gått litt grann videre, så vi kunne gå for noe som faktisk kom til å vare en stund, nemlig CDR, brennbare CD-er. Eller, som vi endte opp med å måtte kalle det, brennbare Jeg vet ikke om dere har prøvd å stå foran en scene med hundrevis, kanskje tusenvis av hylende fans foran deg, som ikke har lyst til noe annet enn å hoppe opp og ned i takt av dine ikke sant, forbannelser over systemet, mens den der CD-en begynner å hoppe bak deg. Og da har man bare lyst til en ting, å grave seg ned i et stort hull og aldri gå opp på en scene igjen. I hvert fall ikke med en CD-spiller. Så det droppet vi. Vi prøvde oss på vinyl. Problemet er at skal du først lage vinyl, så må du trykke i hvert fall 500 om gangen. Så det ble litt sånn kostnadskrevende å kjøpe inn, trykke egne vinyler til å ha bakerst på bare for musikkens skyld, uten å gi det ut. Så vi måtte gi ut skiver også, da, men så la vi på instrumentale spor etterpå, som vi kunne bruke til å ha konsertene våre. Så la vi også inn sånn, vi la inn navnene våre sånn, Erling, Aslak, Don Martin, bakerst på skiva, sånn at man kunne scratche på det, ikke sant? Sånn, Aslak, ikke Aslak. Problemet var at det var Martin som var DJ-en, ikke sant? Og når du scratcher mye, så blir, det, så blir jo platene slitne og blir sår og sånn. Så hvis du hørte gjennom den platen etter at vi hadde brukt den på et par konserter, så hørte du, Elling, Aslak, Don Martin. Men han var den kuleste han kunne gjøre som han ville. Så var det. Men vi så en gang, litt etter år 1000-skiftet, så skjedde det to veldig spennende ting for oss samtidig. Det første var at bærbare datamaskiner ble stabile og tilgjengelige og billige nok til at det faktisk gikk an å bruke dem på scenen. Så vi kunne flytte, vi kunne ta datamaskinen for første gang, ikke sant, opp på scenen sammen med DJ-utstyret og spille musikken direkte derfra. Men det andre, som kanskje var like kult, var et lite selskap som het Serato, som lagde en boks som man kunne plassere mellom platespilleren og datamaskina. Og så kunne man ha en egen spesialvinyl på platespilleren som ikke hadde musikk, men som hadde tidskoder. Og den Serato-boksen, den koblet de tidskodene fra vinylen til musikken som du hadde på harddisken. Nå, omgjør du ikke rape foran 200 mennesker. Ja, 190 da. Jo, nei, men så plutselig så kunne man spille av musikken fra harddisk med platespilleren. Ikke sant? Plutselig så ble musikken følbar igjen. Det var altså et gigantisk gjennombrudd for oss, og en helt ny utvikling. Plutselig så kunne man gjøre ting, man kunne beatmixe, man kunne endre tempo underveis på låtene, man kunne gradvis, ikke sant? Man kunne legge låter opp på andre låter. Endelig kunne DJ'en brukes til noe annet enn sirkustriks og å trykke play. Så da var alt løst med vår lagring av bakgrunnsmusikk. Bortsett fra de gangene DJ'en hadde rota, glemt PC'en hjemme, eller vi skulle bruke vikar, eller vi hadde en remix som akkurat var kommet fra studio. Jeg tror at det bokstavelig talt gikk 10 mailer i måneden fram og tilbake med spørsmål om hvilken bakgrunn, hvor den var, fram og tilbake, opp og ned. Og det endte jo opp med at det var jo knapt en konsert uten at vi manglet en eller annen instrumental, og ikke fikk spilt den sånn vi kunne. Men da kom vi til en løsning som jo var snublende nær, kanskje særlig for dere som bryr dere om digital hukommelse. Vi pakket altså alle instrumentalene i en liten pakke, smalt på et lite cover i Photoshop, og sendte den til Apple, så de kunne selge den i iTunes. Og den dag i dag så er fortsatt Gatas Parlament instrumentalene tilgjengelig i iTunes. Ikke fordi at folk skal kjøpe dem. Det er sannsynligvis ingen andre enn oss i bandet som har brukt 100 kroner flere ganger på de låtene i iTunes. Dere andre skal ikke ha dem, men vi skal ha dem. Vi kunne selvfølgelig gjort det på en mer elegant måte. Vi kunne liksom lagt en Dropbox, fanns ikke på den tiden, men vi kunne lagt det et hemmelig sted på webserveren vår, eller men før eller senere så hadde det byttet system, og så hadde det gått et eller annet gærent. Nei, vi valgte spionenes favorittslagord, Hide in Plain Sight. Og det var sånn vi greide å faktisk gjennomføre konserter endelig, sånn noenlunde uten veldig alvorlige tabber og kriser. Og derfor elsker jeg digital hukommelse. Så er det også en grunn til at jeg hater digital hukommelse. For noen år siden så kastet jeg alle CD'ene mine. Eller jeg kastet dem ikke, jeg ga de bort. Noen til Loppmarkedet og noen til Rockheim, du vet, det der museet i Trondheim som fortsatt mener at ikke en eneste norsk rappartist er verdig til å komme i Hall of Fame av norsk populærkultur. Men så gikk jeg tilbake til Loppemarkedet før, nei, noen uker etter, og så så jeg alle CD'ene mine ligge der, og så var jo ingen andre som var interessert i dem, det var jo bare jeg, og så tenkte jeg, fordi uansett hvor mange digitale fancy databaser, uansett hvor mange anbefalingstjenester, du likte Lauryn Hill, da kommer du sikkert til å like Trine Rein. Uansett hvor mange av de der tjenestene som dukker opp, så er det ingen som greier å minne meg på hvilken av Digital Planets-skivene som er den beste, og hvilken Old Dirty Bastard-plate jeg digget så inn i granskaven i 2002. Og derfor hater jeg digital hukommelse. Men jo, jeg tenkte jeg skulle, før vi skal gå hjem, snakke bitte litt grann om biblioteker også. Fordi dere er sikkert den beste forsamlingen i hele universet til å svare på hva er verdenshistoriens beste bibliotek. Historienørdene vil sikkert svare Alexandria, ikke sant? Enkelte vil svare Deichmann på nedi der. Hipsterne vil svare Biblio på Biblio på Tøyen. Datanørdene vil svare bokhylla.no eller et eller annet. Jeg greier ikke å bestemme meg, men jeg har to forslag til verdenshistoriens beste bibliotek. Se for deg verdens aller, aller beste filmbibliotek. Det du kan finne innerst i fantasien din. Der hvor du kan finne all verdens beste film i perfekt kvalitet, godt koblet sammen. Se for deg at du kan søke på tvers, følge skuespillere mellom filmer, lese kloke analyser, diskutere film med de andre som er der. Du kan se for deg at alle filmene har realistiske, dødsbra kvalitet skjermbilder, og enda bedre, se for deg at dette biblioteket ikke slipper inn filmer fra verken Hollywood eller Bollywood, så det skaper oppmerksomhet til bare alle de filmene som ikke kommer forrest i avisene, og ikke får sitte regissøren sin sittende på Tonight Show og snakke om artige anekdoter fra settet. Enda tydeligere, et bibliotek som har all kvalitetsfilm i hele verden, hvor du både kan finne ting som er umulig å få tak i, men også ting som allerede er solgt til Netflix eller HBO eller Viaplay eller Sumo eller hva det nå måtte være. Alt unntatt Hollywood eller Bollywood. Og bare for å ta det fra dritbra til latterlig umenneskelig bra, tenk deg at alt dette er gratis. Hæ? Har jeg lest for mye science fiction i det siste? Nei da, du skjønner, jeg har medlemskap, jeg hadde medlemskap til forsvant, i den obskure lukka piratkopieringsklubben Karagarga. Og det er akkurat sånn. Det eneste problemet med Karagarga er selvfølgelig at det er grensesprengende ulovlig. Og hvis jeg fortalte i en stor forsamling med for eksempel 190 mennesker at jeg var på Karagarga og brukte Karagarga, så ville politiet komme til meg og sette meg i fengsel. Det er den beste kunnskapsformidleren om film i hele verden. Og den er ulovlig. Enten så er det Karagarga som er mitt favorittbibliotek i verdenshistorien, eller så er det noe annet som heter Audio Galaxy. Er det noen som husker Audio Galaxy? Ingen som husker Audio Galaxy. Hva dere har gått glipp av, mine venner. Det var et nettsted som fantes for 15 år siden, eller noe sånt, tok over for den mer kjente piratkopieringsnettsida Napster, som døde rundt årtusenskiftet. Napster var enkelt. Det fungerte sånn at du lastet ned en klient, et program til datamaskina di, og så fortalte du den hvilken mappe på datamaskina di du ville dele med verden, så koblet du deg opp på Napster, og så gjorde du et søk på for eksempel Gatas Parlaments fantastiske gjennombruddssingel Asfaltevangeliet, ikke sant? Og hvis det var noen andre der ute som var logget på, og som hadde den låta i sin delingsmappe, så kunne du laste den ned fra dem. Veldig fint. Problemet med Napster var selvfølgelig at dette var jo før bredbånd, og folk var jo ikke påkoblet hele tiden. Sånn at det var jo ikke alltid du kunne finne denne fantastiske gjennombrudslåta til for eksempel Gatas Parlament i Napster, for det var ikke sikkert det var en eller annen som var logget på. Det andre problemet med Napster var jo at det ble stengt av politiet. Eller egentlig så var det Metallica som fikk Napster stengt. Metallica saksøkte Napster-utviklerne herfra til månen, og sørget for å få lukka døra for det en gang for alle. Nå skal det jo sies at alle som har hørt Metallicas musikk skjønner jo at de folka hater kjærlighet og alt som er vakkert her i verden. Men likevel at det var et band som skulle drepe dette finfine musikkbiblioteket, det var et sjokk for mange på internett den gangen. Men etter at Napster døde, så oppstod noe annet vakkert fra aska, nemlig Audio Galaxy. Audio Galaxy skjønte problemet med at folk ikke var tilkoblet internett samtidig. Så sånn når du lastet ned Audio Galaxy, så søkte den gjennom harddisken din, og så fant den musikklåter, musikkfiler, og så lastet den opp til et kartotek i Audio Galaxy-systemet. Så kunne du søke etter for eksempel, ja da, la oss si Gatas Parlaments neste knallsingel nå om dagen. Litt sånn er content marketing innimellom, er greit, ikke? Og hvis du fant den låta, hvis det var noen som var logget på som hadde den låta tilgjengelig, så kunne du selvfølgelig bare laste den ned fra dem. Men hvis du fant den låta, men som ikke var fra noen som var logget på, så ville Audio Galaxy si, bare trykk på bestill her. Neste gang vedkommende logget på, fikk den lastet opp nå om dagen. Neste gang jeg logget på, fikk jeg lastet ned nå om dagen. Og dermed, på denne måten, hadde de laget et asynkront bibliotek, og det ble fort og gærent verdens aller, aller beste musikkbibliotek. Det var lett å laste ned, lett å laste opp, og alle var lykkelige. Det kunne selvsagt ikke vare. Det tok til sammen 4 år før Audio Galaxy ble henrettet av amerikansk opphavsrettsindustri. De prøvde å vekke det til liv igjen med et par flaue forsøk på relansering noen år etterpå, men øyeblikket var borte vekk, og det kom aldri tilbake. Og det mitt forslag til verdenshistoriens andre beste bibliotek. Det litt ironiske med historien selvsagt at Apple, verdens rikeste og mest verdifulle selskap, et drøyt 10 år etter, lagde en tjeneste som het Apple Music, og så fungerte den nesten nøyaktig på samme måte som Audio Galaxy. Den skanner harddisken inn, den laster opp til iTunes, til Apple Music, det Apple Music ikke har fra før, så du kan søke opp andres musikk og laste ned. Dessverre er problemet med Apple Music at det nå er penger som styrer og ikke musikken. Dermed er tjenesten dyr, dårlig, og du risikerer å slette halve harddisken hvis du kobler deg på. Dessuten er det selvfølgelig det ironiske at de hadde bøffet ideen fra noen som levde av å bøffe musikk. Så egentlig så burde jo Audio Galaxy få en sånn gigantisk copyright-check av Apple 10 år etter, og endelig kunne leve lykkelig i alle sine dager på den deilige, deilige piratkopieringen de la til rette for. Tilsammen har altså den digitale hukommelse vært sentralt i alle de beste og alle de verste øyeblikkene i mitt liv som musiker. Mitt eneste håp for fremtiden er at det en vakker dag blir bibliotekarene, de med kjærlighet til arkivet, til musikken og til kulturen som kommer til å styre sjappa. Bibliotekarene bør styre verden, da kan alt bli fint igjen. Vi kan leve lykkelig på landet og nyte alt vi vil nyte med stor glede. Og forhåpentligvis så slipper jeg da også å spole den forbanna datten igjen i hele mitt liv. Tusen takk for meg, og husk å twittre om at jeg har buksa på hodet.